někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Se hlásím z Midgardu, hlásím se všem, kteří jste si zapli na slouchačky, poslouchačky, abyste si poslechli páteční hovory při víně s Petrem Václavem. Takže dobrý den všem a myslím si, že dnes to opět bude velice tematicky, možná nudné, ale co do informačního náboje, dosti plodné. Takže vítejte. No a hned na začátku je potřeba říci, ať to máme, jak se říká, všechno od podlahy. Kdo má dneska svátek? Dneska slaví Denisa a Denis. To dvě krásná jména, protože patří k sobě jak ženská podoba, tak mužská podoba Denis a Denisa. Tak kolik že vlastně dneska slaví lidí? Denisa je použito v České republice 25 000krát, 189krát. A Denis 3840krát. Zatímco Denis je stá příčka v četnosti používání tohoto jména, tak Denisa je 1,60. Dá se tedy říci, že úhrnem, tedy, jestli je dobře počítám, tak je to nějakých 28, 29 tisíc oslavenců dnes v pátek. 11.9. slaví svůj svátek. Takže Denisám i Denisům, ať jste mladí, staří, zmoudřilí, ať jste dospělí, či ještě takřka nechodící, jak jste malí, tak vám přejeme, ať jste hlavně hodně moc zdraví, ať vás nic netrápí, ať máte pohodu, klídek, lásku, dárky, takže ať vás co nejvíc lidí přijde dneska pozdravit a přijde vám popřát. To vám teď tady z Midgardu přeje Petr Václav. Hezky to oslavte, no a pak máte před sebou celý víkend, abyste se z toho dali dohromady. Ale ne, nepřeháníte to. Takže nezapomeňte, že když k vám někdo přijde, nasaďte si roušky, držte 2 metry odstup, nelíbejte se, nepodávejte si ruce a tak podobně. Tohle je potřeba vymítit, to jsou přežité předsudky a takové nějaké zažité věci, které patří do komunistické éry. To sem do moderního světa vůbec nepatří, protože tady teď jsou nové trendy v pojímání historie, v pojímání důležitých mýtů, respektive důležitých milníků našeho bytí. To znamená, dozvěděli jsme se, že první a druhá světová válka, to bylo úplně o něčem jiným, že druhou světovou válku nezačali ti, o kterých jsme se to učili, ale úplně někdo jiný, že vlastně nás osvobodil také někdo úplně jiný. Pak jsme se dozvěděli a dozvídáme neustále nové a nové věci, že vlastně to, co jsme se doteďka my učili, my starší, takže je blbost, a že to, co jsme dělali, když jsme budovali socialismus, že to bylo taky hnusný, protože jsme napomáhali tomu bolševíkovi. Zatímco teď všichni z toho žijou, rozkrádej to. Takže to byla taková ironie, předpokládám, že jste to pochopili. Takže na úvod jsem si dovolil takovou trošku zbrklost. Ale přímo si to vyžádalo, protože ty nesmysly, které se šíří, to se člověku opravdu otvírá kudla v kapse, jak se říká po našem, a má chuť vzít motiku a někoho máznout po té kebuli, protože stejně v ní nic nemá. Máme tady mnoho představitelů, kteří nás stojí spoustu peněz, a přitom jediné, co umí, je pustošit a plenit. Nic kloudného nedělají. Ale musím přiznat, že se jim to docela dobře daří a že to docela hodně dobře vypadá. Budeme to trošku rozebírat. Dneska se k tomu dostaneme. Tak pokud chcete komunikovat, tak tady mám tady telefon k dispozici. S telefonním číslem 774-139-0044. Ještě jednou. 774-139-044. To je telefonní číslo pro SMS zprávy, pro volání sem přímo mě do studia. Můžete úplně stejným způsobem využít Skype, Petsyn 2, dohromady všechno, Petsyn a čísící dvojkou, takže mnozí to vyznáte. Můžete komunikovat a případně vy, kteří budete mít delší projev toho, co chcete sdělit, anebo se vám to zdá lepší pro vás, vhodnější, tak je e-mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. Mnoho dalšího naleznete také u nás na webových stránkách, které si jednoduše nakliknete www.svcs.com. studio@midgard.cz. Normálně mi tam začal naskakovat svobodný vysílač. Takže naše stránky jsou trošku podobné. studio@midgard.cz. Jsou tam blogy. Je tam seminář vypsaný na Slovensku příští týden 19.9. Je to strašné, ale příští týden bude po půlce září. Nesmírně to letí, nesmírně to utíká. A řítíme se plnou parou do závěru vlastně toho letošního tragikomického 2020. roku. Za chvilku bude podzim, ale to babí léto, které na nás venku číhá a které nás obdařuje ještě velice teplými paprsky slunce, tak to je moc pěkný. A minimálně do příštího právě pátku, tedy do příštího víkendu, bude krásné až takřka letní počasí. Já vím, že večer už to trošku jakoby zachfukuje, zachládá, ale pořád na podzim dobrý. Jak se říká, co bychom chtěli, že? Tak byli jsme zvyklí v létě na obrovské výkyvy. Já si vzpomínám, že tento týden, myslím, že v úterý to bylo pomalu na zimní bundu zase, jak ledový to foukalo. No vidíte, máme pátek a už včera bylo takřka tropiko. No, takže to počasí není nijak ovlivňované. No, kdyby jenom počasí, že? Ale to všechno teprve si povíme. Vyrojila se spousta informací, které pořád jedou ve stejném módu. Velká kritika na nošení roušek, různé typy odporu, různé typy prohlášení, různé typy různých žalob, případně různých řízení. To je dobře, protože občanská iniciativa v tomto ohledu je zapotřebí. Mě ale zaráží jedna taková věc, kolik lidí je ochotno dobrovolně bojovat. Ne, že si dobrovolně nasadí ty roušky, ale jsou ochotní bojovat za to, aby jim ty roušky je zachránili a aby ty roušky nosili všichni okolo nich, protože uvěřili a jsou přesvědčeni tomu, že je to účinná prevence. Bože můj, co pak mají všichni v té hlavě jenom seno? Kde se najednou vzali ti onemocnělí? Kde se vzali ta čísla najednou? Včera jsem viděl takovou zajímavou debatu u Jaromíra Soukupa. Byl tam mistr Primula, pak tam byl docent Žaloudík a pak tam byl ještě šéf, to je ANO, ale šéf záchranky České republiky. Vedli tam zajímavou diskuzi v některých momentech byla strašně zajímavá ta diskuze. Třeba byť Jaromír Soukup klouzal k takovému servilnímu postoji, jakoby, že skoro to vypadalo, že věří, že ty roušky jsou účinný, tak docent Žaloudík byl absolutně jiného názoru, což dával najevo, ale hlavně tam prasklo několik takových věcí, že třeba vždycky dávali krajské hygienické stanice určité hlášení, pravidelně je dávali všem velkým nemocnicím a všem různým pracovištím, která si to vyžádala. Onkologická pracoviště, kde se lidem ničí imunita, tak si to vyžadovala. No a od dubna letošního roku tyto raporty, ve kterých stálo veškerá čísla infekčních onemocnění, to znamená byl tam, bylo možno z toho patrno, jestli se zvyšuje výskyt chřipky, jestli se zvyšuje výskyt tuberkulózy, neštovic, spalniček a takovýchto záležitostí. Toto všechno krajské hygienické stanice sumarizovaly a tato hlášení byla poskytována. Od dubna tyto reporty zmizely. Jediné a byly nahrazeny reportem COVID. To přesně odráží a potvrzuje moje slova, když jsem říkal, že přestali se sledovat všechny nemoce, na které lidé umírali. Ta mortalita dneska už je jenom COVID-19. To znamená, kdokoliv umře, tak se píše do statistiky a je pozitivní, pokud tedy je pozitivní, tak do statistiky COVID-19. Takhle vznikají ti mrtví. Jo? Dejme tomu. Kdyby takhle, to je ta mírná verze. Pak jsou ještě ty brutálnější. Tak, to je první jakoby záležitost. Aby se nedala porovnat ta čísla, to znamená, aby třeba někdo nepřišel na to, že umírá pořád stejně nebo méně lidí, akorát ta kolonka, ve které figurují, se změnila, tak aby toto nemohli někdo udělat a někde s tím argumentovat a někde to vytáhnout na veřejnosti, tak se prostě hlavní hygienik postaral o to, že to ty krajské hygienické stanice nedávají. Druhá taková věc, že zmizelo to číslo R, čili to označení R, ta replikace nebo ta to je důležité číslo, protože v nějakém dlouhodobém horizontu jeho sledování, jak si ukazuje právě, jestli rostou nebo nerostou počty nakažených s ohledem na množství obyvatelstva. A bylo to pochopitelně lehce odhlédnutelné. Bylo to ve srovnání zase s nějakými předešlými měsíci a údaji. Takže nebyl to jenom pouhý takovýto údaj, ale bylo tam nějaká reakce na... Bylo to porovnáváno tedy s předchozím stavem. Když to číslo rostlo, tak bylo přes jednu, tak dejme tomu bylo potřeba zbystřit. Pokud bylo do jedné, tak to bylo v pohodě. Zase, toto číslo by odráželo případnou lež, pokud by nám média sdělovala, že nám tady přibývá extrémní množství nakažených lidí. Tak, aby to nemohl nikdo jakoby vysledovávat, tak tohleto číslo prostě vypadlo. A ten nějaký docent, který za to nese odpovědnost, který to má na starosti nějaký pan Dušek, tak to někdo říká, že neví, proč to vypadlo, a zatím se nic v tom nestalo. To znamená, že jako kdyby se to stalo náhodou. Jo. Další věc je, že rostou počty nakažených lidí, ale to je nominální údaj, vysvětlím. Jestli v létě, kdy se netestovalo, takřka, a třeba se otestovalo denně 2500, 3000 lidí, tak to byl nějaký výstup, že ze 3000 lidí bylo, já nevím, 160 nakažených. Plácnu, vyloženě, jakoby parafrázu. Dneska se testuje, dejme tomu, 13, 15 tisíc lidí denně. A výstup je takový, že třeba je nemocných 300 lidí denně. Jako pozitivních, ne nemocných, pozitivních. Nechme všechno stranou, jakoby, že ty testy nejsou 100%, toto všechno nechme stranou. Je logické, že když otestuju vzorek obyvatelstva, který čítá mnohem větší množství lidí, takže mi z toho vypadne mnohem větší lidí, počet lidí, který jakoby vypadají, že ty čísla narůstají. Ale jde o to, že ta čísla nenarůstají, ty jsou pořád stejná. A nikdo neřekne, že otestovali jsme 3000 lidí, z toho je tolik a tolik pozitivních, to znamená procentuálně mezi lidmi je nákaza tolik a tolik, ze 100 je 3, 1, půl jakoby nalezen, že je pozitivní. Protože toto číslo se jakoby relativně vůbec nemění. Otestuju víc lidí, mám větší výstup, ale oni pracují s tím nominálem. Oni neříkají, že testují, dejme tomu, 4x, 5x víc lidí. Proto mají 3x až 4x větší nárůst. Jako to není nárůst. To jsou jenom zmatlaná, šikovně zmatlaná čísla. Na základě tohoto se tady vyhlašují nějaká zostřená opatření. To znamená, dělají z nás úplný debily, myslí si, že neumíme procenta, myslí si, že jsme úplně zabednění a tak si s náma takhle hrajou. Přestože to odborníci, jako je třeba pan docent Žaloudík, přestože to říkají, tak oni je mají jako, že no tak on je takový, že je proti, jako no a co. Jako kdyby ten člověk vůbec neměl žádnou váhu, jako když to řekne Pepik na nádraží, tak chápu, že Pepik na nádraží u piva třeba něco říká. Nebo Petr Václav, když to tady říká, tak je to Petr Václav, který, dejme tomu, může mít nějaký zájem třeba to zlehčovat a podobně. Ale docent Žaloudík ten zájem nemá. On je jedna, který je členem zprávy státní, protože je senátorem, a druhá je v komisi, myslím, že epidemiologické, nebo zdravotní komisi senátu. On je ve zdravotní komisi senátu. Takže není to žádný vořezávodko, není to žádný brčko. A přesto absolutně ignorují ty jeho, řeknu, názory na tu situaci. Další věc je, že se vůbec nesledují ty ostatní infekční choroby. Ono by totiž potom se ukázalo, že nějaký covid, který sice lidé mají, ale ani neví, že ho mají, protože nemají vůbec žádný průběh, nebo průběh vypadá spíš jako rýmička, tak s tímhle tím nám tady šermujou neustále před očima a vykřikujou, že to je prostě, radši si nasedíme včas ty roušky, aby se nemusela dělat rázná opatření. To je takový ten vydíračský způsob, vydíračský, kdy, jestli budete zlobit, tak ještě přitvrdíme. A pořád se zapomíná na to, že to je celé, už od jara de facto, je to celé na vodě. Že neumírají na to tisíce lidí, že to nemá ty plíce zčernalý. To je taky docela zajímavý. To tam také včera padlo v té debatě, že v Americe bylo pitváno celkem, byli pitváni lidé, kteří údajně zemřeli na, respektive ti, co zemřeli, takže zemřeli na covid, se to potvrdilo. U 7 lidí se potvrdily nějaké změny na plicích. U 7 lidí se potvrdily nějaké záležitosti v celé Americe. V Německu asi u 9 lidí, to byly tedy pitvaní lidé prokazatelně s COVID-19. U nás ani jedna pitva. U nás se vůbec nepitval člověk, který prokazatelně zemřel a vědělo se, že zemřel na COVID-19. Ani jedna pitva. Ale všichni vědí, že je potřeba si nasadit roušky. Pokud vám to přijde jako parta šílenců, bláznů, a ještě větší blázni, který jim to věří, tak vám to přijde dobře. A líbí se mi, že někteří už projevují, občané, projevují značnou dávku odvahy. Dneska jsem tedy byl po nějakých nákupech, byl jsem v Decktradu, jeden mladík na pokladně tam měl tu roušku a jinak nikdo nic. Já říkám, hele, to vyžadujete, no, je to nařízení a musím jí mít, to je na vás. takže bez roušky, ostatní bez roušky. V dalších stavebninách úplně všichni bez roušek, mají tam ta plexiskla, takže to nedrtí. Že je mnoho statečných lidí a mnoho unavených a naštvaných lidí tím, že z nás dělají pitomce a lidé roušky nenosí. A pak je skupina lidí, kteří ty roušky s tytlami nesundají. Myslí si, že je to zachrání a myslí si, že je to spásné. Poslali jste mi, teď nevím kdo, poslali jste mi takové video na internetu, kde říká taková vypatlaná hlava, bouchač, klasický vyhazovač z hospody, takový ten plešatej, hnusnej od pohledu, špatný člověk od pohledu, takový ten grázlovský typ, tak říká lidem, sděluje lidem, aby ty roušky nosili, protože oni jsou taková partia, je jich asi 50, říká na tom internetu, v tom svém příspěvku. Je jich asi 50 a jezdí po Praze a jezdí do okolí Prahy a když potkají někoho bez roušky, tak ho zmlátějí. A jim prej jedno, jestli je to žena nebo muž. A už prej byli několikrát u výslechu a vždycky je pustěj, protože přeci se to, je to povinnost, takže nosit se to má. Takže jakoby takový nátlak na lidi, noste roušky, nebo vás taky může někdo zmlátit. Já jsem přemýšlel o tom, jestli do jaké hloubky je to, nebo může to být pravda, nebo ne. Já si myslím, že to vůbec pravda není. Že to je aktivita vypatlané hlavy. Ale pozor, velice nebezpečná. Velice nebezpečná. On vypadá jako vyhazovač, anebo příslušník je jisté složky ministerstva vnitra. To jsou takový ty hoši, kteří prostě třeba pracují na protidrogovým a jsou to takový ty opravdu hustý hošani, kteří se v podstatě zločincema, akorát, že pracují pro stát. Ale je to nebezpečné v tom, že zastrašuje to lidi. To znamená, že je to určitým způsobem vytvořený tlak na lidi, aby se báli tu roušku nemít. On se tohle to může rozmnožit a může to začít kolovat ve velkém. A druhá, je to nebezpečné v tom, že na základě tohoto můžou vzniknout opravdové party magorů, který budou se snažit jako kdyby vynutit tuhle záležitost. A toho se jako docela obávám. Takže pokud by někdo někoho zbyl, protože nemá roušku, tak je jedno, jestli to je nebo není nařízeno. Zkrátka a dobře, nemá právo nikdo to tímhle způsobem vymáhat. To znamená, že kdyby byli u toho výslechu, tak by je nepustili jen tak, leda, že by to byli opravdu policejní hoši. Čili nevěřím tomu videu, na druhou stranu, ale věřím tomu, že to může způsobit velice negativní další konsekvence. Buď ve vyvolávání strachu a obavy, anebo to může inspirovat nějakou úchylnou partičku. Tak, to je to, co je zhruba aktuální. Já myslím, že si dáme písničku a pak se podíváme na takovou... A já bych řekl, už jsem to říkal několikrát, když je někdo voděnej, tak rychle mění názory. Ta změna názoru nemusí být pouze jakýsi posun od někud někam. Ale může to být tak výrazný posun, že to je vlastně otočka o 180 stupňů. Tak podíváme se na to. Pojďme si teda pustit písničku. Je to dlouhé. Co jsme si pustili? To jsme dlouho nehráli. Jaromír Majer nám zaspívá o jedné hospůdce. Určitě to znáte, vy starší. Tedy myslím tu písničku.
V Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl bych rád. Už bez zájmu míjím skla výkladních skříní, tak podobná v desítkách měst. A v duchu zas vracím se, tak jako nyní, k nám domů tou nejhezčí z cest. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Pak na prvním bále, když tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát, jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko, a doufám, že sama té hospůdce posílám dík. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. Harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Teď do noci ochotně Kamelot hlásí, kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, máte-li čas. Kdo žil v cizím městě ví, jak často rád bych se domů hned rozběhl zas. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát. Hospůdko známá na návsi za můstkem, kam chodil táta na trumpetu hrát. S harmonikou šel bych hned zaspívat si písničky, které já měl tolikrát.
No, ve světle toho, co jsem vlastně říkal a vysvětloval, že se pančujou čísla, ale víte, na jaře dokonce samo ministerstvo zdravotnictví a vláda jako kdyby uznala, že se rozhodovala na základě falešných čísel nebo neúplně pravdivých čísel z Číny. To ještě vypadalo jako, že no, to by se i mohlo stát. My víme, jak to bylo, ale dejme tomu, to by se i mohlo stát. Ale my teď vlastně vidíme, že ta čísla falšují, respektive manipulují jimi a stále, neustále opravují různé statistiky a s těmi čísly ta čísla nějakým způsobem pančujou. To znamená, To není už jakoby omyl na základě nějakého přehmatu, čili kdyby se to pojmenovali právnicky, juristicky, tak je to trestný čin z nedbalosti, protože a tak dál. Teď už se přímo dostáváme k tomu, že naši vládní představitelé vykonávají v přímém přenosu trestné činy, které by se normálně označovaly jako spolčení více osob, protože se spolčují k tomu, že přepisují čísla, předkládají falešná čísla a šíří nepravdivé informace, respektive poplašné zprávy, na základě kterých omezují nás, občany, na našich lidských právech, porušují tím ústavu a porušují tím listinu základních lidských práv. Máme tady hned na stole několik docela zásadních a důležitých porušení jurisdikce a zákonodárství, které zákonodárci, což jsou zároveň poslanci a ministři, dokonce i ministr vnitra, porušují. To je možné pouze ve fašistickém státě. To ani za diktatury nelze. Ale pokud ten stát sklouzne do fašistického způsobu řízení, který opravdu fašisti rádi využívali, kdy všechno je uspůsobeno šíření jejich zájmu nebo ideologie, to nese všechny známky fašistické společnosti. A je to nepopulární, asi se to někomu nebude líbit, ale je to tak. Mám tady takový dotaz, mi přišel, ptal se mě, nebo dotazuje se mě tam posluchač Jaromír, jak jsem, kde, no takhle, z čeho jsem čerpal, nebo že jsem si byl tak jistý, nebo že si jsem tak jistý, že roušky na viry nepomáhají, jak to můžu jakoby tvrdit, respektive, že už od začátku jsem to tvrdil, dneska už to tvrdí řada odborníků, ale že tenkrát to netvrdil nikdo a já jsem byl jako kdyby jediný, pak se ke mně, nebo jsme byli společně tady s Pavlem Hlávkou a s dalšími, ale já jsem to odůvodňoval, prostě já jsem vysvětloval proč, jako kdyby. On jenom neříká, jsem to vysvětloval. Já vám přečtu stanovisko jednoho odborníka. Ten článek, jenom pro představu, jo, ten vyšel na iDnes, čili na mainstreamu, iDnes.cz. Je to článek z 9. května 2009. Víte, je dobré mít paměť. To je to, co neustále tady říkáme a pořád to opakujeme dokola. Nestrácejme paměť. To, že nás někdo zavaluje novejma a dalšíma informacema, ještě neznamená, že bychom neměli odfiltrovat ty nepotřebné, nepodstatné, zavádějící a pořád si držet jenom ty informace důležité. Píše se na iDnes, tedy 9. května 2009. Lidé skupovali roušky, ty ale před chřipkou neochrání, tvrdí odborníci. To je 11 let zpátky, ano? Pokud se prasečí chřipka objeví i v Česku, tisíce roušek, které si lidé pořídili bezprostředně po startu mediálního zájmu, přijdou zřejmě vniveč. Jejich účinnost totiž zpochybňuje řada odborníků a podle Světové zdravotnické organizace mohou v případě chybné manipulace riziko nákazy dokonce zvýšit. Dobře, já to přečtu ještě jednou. A podle Světové, to je WHO, Světové zdravotnické organizace, mohou v případě chybné manipulace riziko nákazy dokonce zvýšit. Sebezáchovná reakce, kterou spustilo zvýšení stupně rizika nákazy na 5. ze 6, pomohla v důsledku hlavně výrobcům antivirových léků a ochranných roušek. Sklady lékáren i internetových obchodů se rychle vyprazdňovaly. Očekávaný efekt záchrany zdraví se ale podle Světové zdravotnické organizace nedostaví. Vědecké důkazy, které by prokázaly účinnost roušek, dosud neexistují, a to zejména na otevřeném prostranství. Jistou ochranu mohou poskytnout pouze v uzavřených prostorech při blízkém kontaktu s osobou, která trpí příznaky chřipky, ale pouze v kombinaci s dalšími opatřeními typu častého mytí rukou, píší odborníci WHO v doporučení pro veřejnost a dodávají, že při nesprávném použití mohou roušky riziko přenosu viru ještě zvýšit. Podobně střízlivě se na věc dívá i šéf České vakcinologické společnosti imunolog Roman Prymula. Panika není v tuto chvíli na místě, říká pan Prymula. Osobně bych si vzal roušku jen, pokud bych ošetřoval pacienta, řekl iDnes.cz. Ne, tak dobře, tak ještě jednou. Co řekl pan Prymula? Podobně střízlivě se na věc dívá i šéf České vakcinologické společnosti, imunolog Roman Prymula. Panika není v tuto chvíli na místě. Osobně bych si vzal roušku jen, pokud bych ošetřoval pacienta. Je to on, to je stejný pan Prymula, který nám ty roušky v březnu poručil nasadit. To je ten samej Prymula, to není nějaký klon nebo nějaká schoda jmén. To je opravdu ten Prymula, který si hřeje polívku na všechny strany, když je potřeba, a hrne bakšiš z buzinesu, kde se jenom dá. No a on je tedy teďko vládní zmocněnec pro vědu ve zdravotnictví nebo v lékařství, něco takového. No, tak on by si vzal roušku jenom, kdyby ošetřoval pacienta. Rouška vydrží maximálně 2 hodiny. Nepraktičnost běžných roušek připouští také pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Rouška se má nosit maximálně 2 hodiny, poté se její funkce kvůli zvlhnutí samozřejmě zhorší, řekla i dnes. Jistý stupeň ochrany ale podle ní poskytnou i pro zdravé lidi. Samozřejmě platí, že u respiračních nemocí je stále rizikovější vzdálenost od nakaženého, což je do 1,5 metru, připomíná. Proč je to 1,5 metru? To je ta vzdálenost, do které doprskne ten, kdo je nakažený, prská a nepřikryje si ústa nebo nos. Jednoznačně odmítavě se k běžným rouškám staví naopak Vlastimil Sosnovec, který pracuje pro českou pobočku jednoho z největších výrobců zdravotnických pomůcek na světě, americké firmy 3M. Informace, že roušky ochrání před nákazou prasečí chřipky, je naprosto zavádějící, protože tento typ nesplňuje požadavky normy pro filtrační ochranu, tvrdí rezolutně. Podle Sosnovce dokážou běžné a chirurgické roušky zabránit šíření nákazy pouze v případě, že si je na ústa nasadí nakažený člověk. Pro zdravé lidi je nošení roušky zbytečné. Virus chřipky se totiž přenáší kapénkami ve vzduchu, které nakažený člověk vylučuje během mluvení, kýchání nebo kašlání. Běžně dostupné roušky za pár korun kryjí nos a ústa svého majitele jen volně, mohou tedy zabránit šíření kapének, které sám vydechuje. Před vdechnutím velmi malých částic typu chřipkového viru H1N1 už prokazatelně vůbec neochrání. Ministerský mluvčí říká, to je také dobré, to je to samé ministerstvo zdravotnictví, které teď rozhoduje, jestli ty roušky nosit, jo nebo ne. Ministerský mluvčí, abyste byli v bezpečí, museli byste mít protichemický oblek. Když se názorově shodujeme, Petr Vásav to také říkal. Jedno řešení ale přece jen existuje. Sice o třídu dražší, díky schopnosti zabránit vdechnutí malých částic, však těsně dolehající respirátory prokážou lepší službu i dosud zdravým lidem. Účinné proti prasečí chřipce jsou pouze respirátory, a to filtrační třídy 2, lépe 3, říká Sosnovec. Jejich cena se v prvním případě pohybuje v rozmezí od 20 do 60 korun bez DPH, v druhém od 80 do 140. Dobrý respirátor musí nést na svém balení také evropskou značku schody C a především normu ČSN EN 149/2001, platné v zemích EU na rozdíl od americké normy N95. Námitku, že se svým doporučením snaží zvýšit prodej výrobků firmy, Sosnovec odmítá. Ohledně výhod respirátoru mu nicméně dává zapravdu imunolog Primula. Respirátor je samozřejmě lepší než rouška, ale pro dlouhodobé nošení jsou oba typy ochrany nevhodné. Nedokážu si představit běhat v nich třeba půl roku. Ale pane Primulo, a my jsme to několik měsíců měli vydržet? A děti ve školách to musí vydržet? Dokonce když ředitel rozhodne, protože je pomatený z toho, co vy tady pouštíte do toho éteru, že děti budou mít roušky během vyučování, nebo když to nakáže paní učitelka, což jí jste dali k dispozici toto právo, tak prostě ty děti tam budou 8-9 hodin sedět v těch rouškách. Nebo v respirátorech. Tečku za rouškovým příběhem udělal Vlastimil Sršeň, mluvčí bývalé ministryně zdravotnictví Daniely Filipové. Nic není samospasitelné. Chřipka se totiž přenáší i přes sliznice, třeba když si protřete rukou oči nebo si sáhnete na rty. Abyste byli naprosto v bezpečí, museli byste nosit protichemický oblek. Uzavřel s nadsázkou. No jo, jak se nám ty názory vyvinuly, co? A najednou Primula, najednou kdekdo tvrdí, že rouška je účinná. Byť tady pochopitelně bylo popsáno, že asi pravděpodobně nějaký záchyt by mohl nastat. Ale znova říkám, a to je to nakonec, když se můžete nakazit i skrze oko, oční sliznici, pojedete-li v autobuse, kde lidé mají chřipku, kolikrát jste si tu chřipku přitáhli domů? A to jste se třeba hodně snažili. Dýchali jste přes límec třeba, přes šálu jste dýchali, protože jste cítili, jak je ten prostor nakažený tou kapenkovou nemocí té chřipky. Pomohlo vám to? Nepomohlo. Proč? Zakryli jste si ústa, tak jako rouškou, nos, ale oči, sliznice oční, prostě byla otevřená. No, mám pro vás další čtení, pojďme. To je zase o kousek dál. Já jsem tady říkal, že náš pan Primula je pěkný výkuk. Tak on je šéfem té komise, která mu dává mandát být, a je tím vládním zmocněncem, být tedy ku prospěchu a doporučovat účinná řešení. No jo. Jenomže on je tak trošku ve střetu zájmu, že jo? Protože má tu firmu, která vlastně tak nějak doporučuje těm zdravotním zařízením, dělá jim konzultace na dodávky různého materiálu a různých vakcín hlavně. To znamená, že v zájmu pana doktora Primuly, stejně jako v zájmu pana bývalého hlavního epidemiologa pana Maďara, pana doktora Maďara, bylo, aby se opravdu vakcinovalo, že? Tak co nám k té vakcinaci říká, počkejte, já to tady najdu, co nám říká náš milý Ken? Milý Ken nám říká, teďka hnedka najdu, mám ho tady, chlapce. Rodiče, jejíž dítě po očkování umře, bude stát odškodňovat. Vážíme si života, že? Proto ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo odškodnit rodiče. Kdo říká, jak se to bude vypočítávat, kdo třeba těm rodičům uhradí tu psychickou újmu, tu ztrátu na životě, to, že máte děcko a ono vám po očkování zemře, tak stát vám dá náhradu nějakou finanční. Jakože máme prodat svoje děti těm firmám, které tady budou infikovat naše děti kdečím? Dělá tento Kenus srandu. No, co říká Primula? to očkování, víte, to je důležitý. Primula. Očkovaní nebudou nosit roušky a mít žádná omezení. A budou i žluté hvězdy? Tady se vychází z toho, že v podstatě, znova to opakuju, žádná presumpce neviny. To znamená, seš nemocnej, musíš nosit roušku. To chápu. Pokud někdo je nemocný, tak by měl, a to mi říkala maminka, babička, že když mám angínu, rýmu, kašel, že si mám zakrývat ústa, když prská, jsou lidi, že jsou nevychovaní. Ale proč kvůli nevychovaným lidem mají ti, kteří jsou zdraví, nosit roušky? To znamená, že opět se dostáváme k tomu, že to je politické rozhodnutí, je to záměr, není to nic, co by to mělo řešit. Ale teď jde o ty názory, víte, že Primula, který říkal před 11 lety, že roušky nikoho neochrání a že on by si ji vzal jedině v případě, že by ošetřoval nakaženého člověka, tak ten samý Primula za 11 let tady donutil celý národ, jenom zastavit ekonomiku, ale nasadit si roušky, kdykoliv strčíte čumáček ze dveří. Stejným způsobem může kdykoliv změnit svůj názor, který tedy zní, že očkovaní nebudou nosit roušky, či jsou privilegovaní. Očkovaný člověk je privilegovaný. To znamená, že my ostatní jsme vlastně v znevýhodňování. Tomu se normálně říká rasismus, ne? Pokud já vím. Lidé by si měli sami uvědomit, že budou v různém režimu. Ti, co budou očkovaní, nebudou muset nosit roušky a nebudou mít žádná omezení. Varuje Primula. A budou taky žluté hvězdy a takové ty jako hromadící tábory pro neočkované? Lidé by si měli sami uvědomit, aha, to zase říká podruhé. Uvedl nedávno v tichosti podle článku iDnes vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, to je vakcínolog, slibující COVID-19 vakcínu za baťovských 99 kaček, přední svědek covidův, rouška Rajan, a šiřitel paniky už od dob prasečí chřipky je Roman Primula. Chci se podívat na jakým, že to čtu vůbec serveru. Pravý prostor. Aha, to bude asi mainstream. Tak nám po dobách, kdy jsme si kádrováni podle třídního původu či podle rasy, přicházejí časy, kdy budeme kádrováni podle vakcinace. Roman Primula vede Maďara, Duška, Rážové či Jágrové, jedna z hlavních postav poblázněných mediální pozorností a mocí, jež jim padla do klína navzdory občas pochybné kvalifikaci či možným střetům zájmů lobby pro farmaceutický průmysl, Maďar účast v očkovací firmě Avenier, Primula obchody s dcerou vyzníže. Podle všeho tuší, kam se události dále posunou. Co žluté hvězdy a takové ty tábory. Tak si říkám, přijdou i žluté hvězdy a takové ty ostnatým drátem obehnané hromadící nápravné tábory pro rebely bojující s totalitou pod záštitou epidemiologů. Čím dál více se podobající totalitám dřívějším, ať už bolševické, fašistické, nacistické či jiné. A kontrolní operační a hlídací komanda epidemiologů za pomoci velkého bratra, chytré karantény, jsou v jaké fázi? Opakování matkou moudrosti a tak si dovolím zopakovat několik zajímavých informací týkajících se vakcinologa Primuly. První je z Forbesu. Za přednášky, klinické studie a výzkum ročně inkasoval miliony korun od největších farmaceutických firm. Angažoval se ve společnosti Biovomed, která vzešla z neziskového sdružení na podporu výzkumu a vývoje. Ta utržila desítky milionů korun ročně právě za posudky pro firmy na jednotlivé přípravky. Společnosti dlouho šefovala a do konce roku 2018 také vlastnila jeho dcera Karolína. Druhá z online rozhovoru pro aktuálně dnes v roce 2017. A je třeba zmínit, že stát musí v některých případech chránit dítě před vlastní matkou. Asi něco jako nechvalně známý Barnevernet v Norsku. Soudruh plukovník Primula zřejmě četl Orwella Zamiatina, Huxleyho či Bojovou. Jen se bohužel v souladu se svým charakterem a páteří inspiroval temnou stranou síly. Sběratel funkcí a lobista pro vakcíny na každý pšouk. Třetí je z webu Ministerstva zdravotnictví, abychom viděli, s jakým expertem na funkce to máme čest. Zastával řadu funkcí v mezinárodních a národních organizacích a odborných společnostech. Člen management Board ECD ACDC ve Štokholmu, NATO, COMET, VG, MT, ESHVI, VHO poradce pro pneumokoky a tak dále. V současnosti je člen VHO ETAGE, Evropská imunizační komise, předsedou CEVAC, Středoevropská skupina pro podporu očkování, tajemníkem EVASC ESMIC, vakcinační skupina Evropské mikrobiologické společnosti. Tedy je koupený na všechny strany. Dodávám jen, že speciálně pro něj byla vymyšlena nová tuzemská funkce vládního zmocnince pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. A čím dalším by se Prymula mohl pochlubit vzhledem k tomu, že doposud nedostal prověrku na stupeň důvěrné, která je podle mnohých, já nejsem odborník, prakticky banální záležitostí. Co to skrývá ve skříni? Lovec farmaceutické lobby? Tisíce roušek, tuny dezinfekce a vakcín? Napojení na Čínu skrze čínskou medicínu? Komunistická minulost? Těžko spekulovat, ať poví sám, ale něco tam dozajista bude. Jo. No. Jsou tady různé názvy článků. Primulová firma Anep, jak se dcera státního úředníka multimilionářkou stala. Nebo článek, dej Prymulovi moc, peklem sedí odmění. Pak pokrytci, já Prymula, miliony korun od farmaceutických firm a touha po velkém bratrovi. Diktátor, Prymula a podobně. To je zajímavé články. No nic, můžu si, myslím, zahrát, protože nastal čas, aby jsme se potom zase mohli posunout dále. Myslím si, že se hodí písnička, kterou hrál nedávno, ale v to, že ji hraju i na mainstreamu, tak si ji dovolím pustit i tady. Takže dáme si Dana Landu a ta písnička se jmenuje Ukolébavka, vy ji určitě znáte.
Bezbrané dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Smíkej a počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tví dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program Lucifer. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří duch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou. málo. Budeš mít krásný novíček a zvědíš po mně obřídu, na každém rohu z kamer bude slížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš.
Jo, jo, jednou se ze spánku probudíme a budeme čučet na to, co se vlastně děje. To je o tom probouzení se a neustálem, jak si... Já, když vlastně vidím některé lidi, jak to žerou a jak zobou primulům a dalším takovým křivákům z ruky, tak jim je z nich na nic. Proč říkám o Romanovi Primulovi, že je to křivák? No tak... Mluvil jsem tady nedávno o jistém panu Brošem, který za kina podepisuje vlastně státní zakázky, ministerské zakázky na zdravotnický materiál. Ta kauza je široká, pan Broše působil v mnoha nemocnicích a tam vždycky vymýšlel nějaký ty tunely. Společně se svojí matkou a dalšími zúčastněnými lidmi. Někdy ten ředitel nemocnice v tom jel taky, pravděpodobně asi vždycky, nebo možná často. A potom se různě kryli různými způsoby, třeba nějakou právní analýzou trapnou na zakázku zpracovanou. Tak proč jsem tak tvrdý k panu Primulovi třeba? Řekli byste si, jako co proti němu mám, nebo jako co mi udělal. Mám tady, Iva reagovala rychle, poslala mi k dnešnímu pořadu teď v průběhu údaje z veřejné části živnostenského úřadu. Jméno a příjmení profesor MUDr. Roman Primula, CSC, PHD. Co je důležité, že si 17.6.2020 zřídil živnost, v níž jsou tyto obory. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dále. Výroba zdravotnických prostředků. Chápej roušky, milí posluchači. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků společenských věd. Další. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Znova 17.6.2020 si náš pan profesor Primula zřídil tuto živnost. Evidentně není ve střetu zájmu, že? Navíc je to vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Jinými slovy, to, že se věnuje rozvoji své živnosti, mu platíme my jako státnímu zaměstnanci. On na základě toho, že je šéfem těch mnoha komisí a zmocněncem vlády a zmocněncem, tedy státním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, tak má určitý vliv na to, aby školil hygieniky, školil určité typy profesí, jak se mají v tuto dobu chovat. Je to taky konzultační činnost, aby mohla tato jeho živnost, aby mohla doporučovat určité typy řešení. Ale to není přeci střed zájmu, nebo jo? Teda normálně za normálních okolností by byl. I naše malá moderátorka už to chápe a docela jí to pobavilo. Ale musím říci, že mě to vůbec nepobavilo, protože se domnívám, že tito lidé v těchto funkcích buď nemají co dělat, anebo jsou pod vlivem svých vlastních ekonomických zájmů a tudíž nemohou relevantně a jaksi nezávisle vykonávat svoje funkce. No, to se ještě nedozvíme, co? Ono někdy ty internetové záležitosti, respektive ta platforma, poskytuje zajímavé informace, musím říci, až to někdy zamrzí. Jo. No, mohli bychom pokročit kousek dál. Je tady taková zajímavá věc, kterou mi poslal Alois, posluchač, a profesor Pirk, tedy pan profesor Pirk, který transplantuje srdíčka a dělá velice náročné výkony na kardiovaskulárním oddělení, respektive na té části IKEMu, kde se toto provádí, říká. Respektive asi si možná si dáme celý ten to jeho sdělení, protože tady je jenom takový výcud. Na Parlamentních listech vyšel článek, který den, 11.9., to je, jestli se nepletu, dnes. Tak, co říká pan profesor Pirk? Musíme se, asi se shodneme na tom, že je to odborník, asi se shodneme na tom, že ho nikdo za jeho názory neplatí, že si za svými názory stojí sám a tak dále. Tak asi pro žádnou skupinu, jak si nepracuje, mluví sám za sebe. Rozhovor o opatřeních rozhodují doktoři, kteří... O opatřeních rozhodují doktoři, kteří v životě neviděli pacienta. To jsou lékaři z laboratoří, lékaři z výzkumu, lékaři z hygienických stanic. Profesor Jan Pirk, přednosta kardiocentra IKEMu, vysvětluje, že diagnóza nemoci se stanovuje z klinických příznaků konkrétního člověka a z pomocných laboratorních a dalších vyšetření. Ale v případě covidu se stanovuje diagnoza jen na základě jednoho pomocného laboratorního vyšetření. Světovou kapacitu v oboru mrzí napjatá atmosféra ve společnosti, protože žít ve stresu je pro zdraví to nejhorší, co může být. Od čtvrtka kvůli prudkému růstu šíření infekce platí na celém území opatření, podle nichž slovy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, my si budeme říkat familiárně Kena, že? Se mají nosit roušky všude pod střechou. Přijímáte nošení roušek s pochopením nebo vás to obtěžuje? Vadí mi to. Zajímavé je, že ku příkladu New York je na tom teď báječně. Je to přesně tak, jak jsem předpovídal. Skoro žádný koronáč tam není. Měli tam velký malér při prvním nárazu, při němž se tamní populace promořila a teď je pokoj. To my jsme strčili hlavu do písku jako pštros. Když tu ten virus je, tak pokud nebude bezpečná očkovací látka, není jiné cesty. To říkám od 5. března a měl jsem kvůli tomu velké nepříjemnosti, ale teď už to říká většina lidí, než že se musíme plošně imunizovat tím, že tu nemoc proděláme. Podle mého jsou informace kolem covidu zkreslené a neobjektivní. Proč někdo například neřekne, že jsme otestovali pozitivně 1100 lidí, z nich jen 2, 3 nebo 5 museli vyhledat nemocniční ošetření? Proč tohle někdo neřekne, že u většiny lidí je to úplně bezpříznakové? Je to přesně tak, jak jsem říkal. Radil bych všem, aby to v létě prodělali, získali imunitu a neprodělávali to potom, až budou opravdické chřipky. Podle toho, co se kolem toho děje, to vypadá, že naše děti už přestanou chodit do školy jednou provždy. Musím říci, že úplně ve stejném módu, tedy já like a pan profesor velký odborník, že jsme se shodli. A zhruba na stejno v tu dobu. Vás neděsí, že na covid zemřelo ve světě už přes 900 tisíc lidí? Ptá se tedy redaktor. Na tuberkulózu, když nechceme mluvit o jiných nemocech, umře ročně 1 800 000 lidí. To je dvakrát tolik než na covid. A dělá někdo něco, aby k tomu nedocházelo? A je to zrovna tak infekční onemocnění jako covid. To nemluvím o nádorech, kdy na rakovinu u nás zemře každých 20 minut jeden člověk. Řada z nich teď, protože nemohli jít 3 měsíce k lékaři, mohla promeškat dobu, kdy měli větší šanci na uzdravení. Je zajímavé, že někteří lidé nemusí do karantény, někteří lidé musí. To jsme už jako populace nějak rozděleni? Já tomu nerozumím. Ale abyste si nemyslel, že mluvím o politicích. Bylo řečeno, že prvoligoví fotbalisté nemusí do karantény, druholigoví a z nižších soutěží musí. Jakou to má medicínskou logiku? Vidím tam jedině finanční logiku. Jo, to je pravda. Tak to je. Byl byste proto roušky vůbec nenosit? To ne. Ale je úsměvné, když se vláda chlubí, že zajistila 2,5 milionu roušek do volebních místností. Přece bylo řečeno, že nebezpečné to je, když jste blízko a déle než čtvrt hodiny s infikovaným člověkem. A co bych dělal déle než čtvrt hodiny ve volební místnosti? Občanku můžu odevzdat na 2 metry, jdu za plentu, tam jsem sám, zdržím se sotva 5 minut. Co bych tam déle dělal? Tak jakou to má logiku, že si to vláda dává jako zásluhu? Podle mě ta nařízení sledují ještě něco jiného než zdraví populace. Že za tím vším je ještě nějaký další úmysl. V podobném duchu se vyjadřoval i profesor Žaloudík. Ale ani jeden z vás není odborníkem na tuto oblast. Proč tedy v případě přijímaných opatření nevěřit specialistům? Sice na to nejsme specialisté, ale jsme lékaři. O opatřeních rozhodují doktoři, kteří v životě neviděli pacienta. To jsou lékaři z laboratoří, lékaři z výzkumů, lékaři z hygienických stanic. A diagnóza nemoci se stanovuje z klinických příznaků konkrétního člověka a z pomocných laboratorních a dalších vyšetření. Ale v tomto případě se stanovuje diagnóza jen na základě jednoho pomocného laboratorního vyšetření. To je úplně špatně, protože pozitivně testovaný člověk neznamená nemocný člověk. Vadí mi, že to řídí doktoři, kteří nemají s pacienty nic společného. To je veliká pravda, říká to i pan docent Žaloudík, že je potřeba rozlišovat nemocné a pozitivně testované. A ty nemocné je ještě potřeba rozdělit na ty s příznaky a ty bez příznaků, respektive ty, kteří potřebují lékařskou pomoc, aby zvládli tu chorobu. Ta čísla by byla dramaticky jiná, jenomže to se nechce. Vy jste si už onemocněním COVID prošel, když jste na sobě začal pozorovat, že jste se nakazil. My jsme s manželkou měli typické klinické příznaky. Tehdy měli praktici pokyn, protože byl nedostatek testovacích setů, aby testovali pouze lidi, kteří měli 2x a více teplotu přes 38 stupňů. Já jsem měl teplotu přes 38 jenom jednou, tak jsem neměl být vůbec testován. Prodělal jsem to, nebylo to nic příjemného. Byl jsem celý schvácený, mouchy snězte si mě, pokašlával jsem, byl jsem zesláblý, trvalo to 10 dní. Pak jsem si nechal vyšetřit protilátky, měl jsem krásné LGG protilátky, 2x jsem měl negativní stěr a mohl jít do práce. Ale ze začátku praktičtí lékaři netestovali lidi, kteří neměli teplotu. Jaká doporučení byste lidem v této době dal, aby se chovali stejně jako dřív, nebo byli v přístupu k jiným opatrním? Jak to řešíte sám? Já se snažím k lidem chovat úplně stejně, jako jsem se choval dřív. Strašně moc mě mrzí, že těmi opatřeními ti, co je přijímají, dosáhli pravděpodobně toho, co chtěli. A sice, že se lidé bojí, jsou na sebe nepříjemní, jsou nervózní. To je moc špatně. Mně atmosféra ve společnosti, která byla tímto navozená, moc vadí a jsem z ní smutný. Protože žít ve stresu je pro zdraví to nejhorší, co můžete udělat. Stresová situace snižuje imunitu, snižuje obranyschopnost organismu. Lidé mají být optimističtí, mají být veselí. Když to celé začalo, tak se objevilo doporučení, že seniori nemají jezdit na chatu, že mají zůstat sedět doma. Přitom to bylo to nejhorší, co se jim mohlo poradit. Kdybych to řídil já, tak bych řekl, seniori, kteří máte chaty zřízené k bydlení, okamžitě na ty chaty odjeďte a pohybujte se na zahrádce. Buďte činorodí, buďte na čerstvém vzduchu a ne uzavření v paneláku a dívat se na televizi, která ukazovala mrtvoly. To jsou nepochopitelné pokyny, které se k populaci dostávají. To tu naštvanost a napjatou atmosféru ve společnosti ovlivňuje. Je cítit napětí, které je bohužel generováno sdělovacími prostředky. Chápu soukromé sdělovací prostředky, které mají příjmy pouze z reklam. A všichni dobře víme, že lidi nezajímá, že letos je třeba ohromná kukuřice, takovou jsem tu snad ještě nikdy neviděl. Ale zajímá je krev, bouračky a podobně. Ale že tomu podlehla i veřejnoprávní televize, to mě mrzí. Měl tedy pravdu profesor Žaloudík, když v Senátu ostře zkritizoval Českou televizi za to, že její kanál ČT24 non-stop vysílá zpravodajství o koronaviru, přičemž na jiné nemoci umírá mnohem víc lidí, ale o těch se nevysílá nic? Já pana profesora Žaloudíka znám, mám ho moc rád a mluví velice chytře. Čím si vysvětlujete, že v poslední době jsou denní přírůstky nakažených koronavirem na milion lidí v Československu, v Česku výrazně vyšší než v sousedních zemích, proti Německu je to až 4x? Souvisí to s tím, že jsme zavedli hned na začátku tak drakonická opatření. Díky tomu jsme první vlnu neměli tak hroznou. Ale už tehdy jsem říkal, že když tady ne ten virus je, tak ho prostě musíme prodělat. A upozorňoval jsem, že přijde druhá vlna. Měl jsem pravdu, přestože nejsem odborník, že země nebo oblasti, třeba v úvodu zmiňovaný New York, je dnes vysmátý, zatímco my jsme byli vysmátí předtím. Ovšem, musí se také říci, že u nás to dobře dopadlo také proto, že máme podstatně dostupnější zdravotní péči, než mají obyvatele New Yorku. To se nedá vůbec srovnat. Ve Spojených státech to šlo dolů rychle a teď to jde nahoru. Mě ale zase tak moc nezajímá, co se děje v New Yorku, mě zajímá, jak to probíhá tady, protože tu žiju. Brát si proto vzor od někud, kde to probíhá úplně jinak, není správné. Zaplať pánbu, u nás ty průběhy jsou většinou lehké. Souhlasím s epidemiologem Jiřím Beranem, který to řekl překrásně, že čím více mladých lidí lehkou formu této chřipky prodělá, tím větší a pevnější bude bariéra, aby se nenakazila potom ta ohrožená část populace, zejména v zimě, až nastane to chřipkové období. S tím souhlasím. Rostoucím počtem nákaz souvisí i uzavírání některých škol hned po začátku školního roku. V některých firmách nařizují zaměstnancům nošení roušek, ale ti třeba v nošovickém závodě Hyundai pohrozili stávkou. Dal byste zapravdu hlavnímu epidemiologovi vašeho IKEMu Petru Smejkalovi, který říkal, že lidé by měli nosit roušky ve všech vnitřních prostorech ještě předtím, než se toto opatření znovu zavedlo? Já jsem s ním o tom nemluvil, tak bych ho nechtěl kritizovat. Sám si myslím, že by se všude ve vnitřních prostorech roušky nosit nemuseli. Ale mělo by se lidem třeba říct, aby v těch vnitřních prostorech moc nemluvili, protože při mluvení se dostává do ovzduší infikovaných virových částic víc. Rozhodnutí, zda roušky nosit, bych nechal na každém. Jestli ji někdo chce nosit, nech ti nosí. Nevím, proč mám nosit roušku já, když už jsem onemocnění prodělal, tudíž mám imunitu. Nikdo mě nemůže nakazit, ani já nikoho. Proč my, kteří jsme to prodělali, musíme nosit roušku? Chápu, že je to těžké zařídit, taky nosím, ale nesouhlasím s tím. Ale mělo by se to nechat lidem na vůli. Jsme zodpovědní lidé, tak bychom se chovali, jak by bylo potřeba. Vím, že když jsem nastydlý, když smrkám, kašlu, tak je rouška určitě na místě. Vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula nedávno uvedl, že u venkovních sportovišť by se k rouškám už nevracel. To se dá brát i tak, že v halách, tělocvičnách a dalších podobných zařízeních by se používat měly. Vím, že jste velký sportovec. Jak to vidíte s používáním roušek při sportu? V halách je vůbec ten nejhorší vzduch. Třeba florbal je hezký sport, jednoduchý, který se lidi snadno naučí, takže by ho děti měli hrát. Míček je lehký, nedělá těžké úrazy. Jak by to byl dobrý sport? Až na to, že se provozuje v halách, kde je zaprášený vzduch. Děti by měly sportovat venku. Kdyby se florbal hrál venku, tak by byl úžasný. Ale takhle se teď postupuje všude na světě. Třeba fotbal bez diváků, to je strašné. Proč berou lidem radost ze života? Lidé jsou už tak vystrašení, že se bojí chodit do divadel. V Praze je jich několik, co hrají nádherná představení. Dříve se na ně nedali lístky vůbec sehnat. Nechci jej jmenovat, abych na někoho nezapomněl, protože takových scén je v Praze celá řada. Mám kamarády mezi herci, kteří mi říkají, že teď není na představení vůbec vyprodáno. Prostě lidé se bojí do divadel chodit. Nevím, co tím kdo sledoval. Také nechápu úplně dobře, proč musí bary zavírat o půlnoci. O půlnoci snad nastupuje nějaká nová směna čilých koronavirů. Vy jste se několikrát vyjádřil, že vyšší věk sám o sobě není hlavním, už ho vezou. Není hlavním rizikovým faktorem. Tím je například obezita, kouření, cukrovka, plicní onemocnění nebo snížená imunita. Jak ale tyhle rizikové skupiny chránit? Izolovat kuřáky, tloušťíky, lidi trpící cukrovkou? Co pak by se nechali? Jak byste to vymyslel? Já bych to nevymýšlel. Řekl bych jasně, kdo patří mezi ohrožené skupiny. Věk je jen jeden z rizikových faktorů. Ne každý člověk, který kouří, dostane rakovinu plic. Ale 70% rakoviny plic mají kuřáci. Čili z jednoho rizikového faktoru nemůžete říci, že je ten člověk ohrožený na životě. Mezi ty další rizikové faktory, kromě věku, patří samozřejmě přítomnost nějakého jiného chronického závažného onemocnění, jako je třeba cukrovka, autoimunní onemocnění a i obezita. Ta má také svoji diagnózu, čili by bylo třeba říct, vy patříte mezi ohroženou skupinu populace, chovejte se podle toho. Proč by je měla chránit společnost? Oni se mají chránit především sami. Zdraví není záležitost společnosti. To se říkalo za předchozího režimu. Jeste bůček, buďte tlustí, společnost se o vás postará. To je nesmysl. Každý se má o své zdraví starat především sám. A teprve, když na to nestačí, tak má stát pomoci. Ne všichni si právě tuhle nutnost pečovat o vlastní zdraví uvědomují. Kdo by jim to měl připomínat? Stát nebo jejich lékař? Jejich ošetřující lékař. Měl by říct, podle lékařského dobrozdání máte rizikové faktory, které vás mohou zařadit mezi ohroženou skupinu. A proto platí tohle, tohle a tohle. Protože máte 3 a více znaků, tak jste skutečně ohrožený. Chovejte se podle toho. Když je epidemie, normální chřipky, snažte se nechodit mezi hodně lidí, nechoďte pokud možno nakupovat, pohybujte se v přírodě a tak dále. Ale ti lidé by to měli dělat především sami i bez nějakých apelů. Roman Prymula se obává souběhu covidu a chřipky, protože žádosti o testy mohou zahltit zdravotnický systém a masivní karanténa zastavit chod hospodářství. V karanténě může na podzim být podle něj až 10% populace. Co si o takových úvahách myslíte? Myslíte, že by se mohl znovu téměř zastavit chod země, jak se to stalo na jaře? Umím si to jen obtížně představit. Ale jsou tací, co si to představit umí. Samozřejmě bych nechtěl, aby se to zopakovalo. Už takhle jsem smutný z toho, v jakém stavu tuto naši krásnou zemi předáme našim dětem, vnukům a dalším lidem. Kdo bude splácet ty strašné dluhy, které se teď nasekaly? Pan doktor Pirk, pan profesor Pirk, je moudrý člověk. Ono to tady z toho jednoznačně vyplývá a myslím si, že je dobré si ten článek přečíst celý. Takže nejrůznější podpory, po nichž volá opozice a z nichž některé vláda také poskytuje, se vám moc nezamlouvají? Do toho bych se nerad pouštěl, protože nejsem ekonom. Neumím proto říct, co je správné. Samozřejmě žijeme v sociálním státě, do určité míry lze říct zaplať pánbu. Ale mám k tomu výhrady, že se stát možná stará až moc, že by se měl starat trochu méně, aby se lidé vážili práce. Ale nejsem ekonom, abych věděl, co je lepší, jestli přidat na Vánoce důchodcům 5 000, nebo jestli dát ty miliardy do zdravotnictví, aby bylo dostupnější a tím pomoci seniorům, že budou mít lepší zdravotní péči. To opravdu nevím, nejsem ekonom. Je vidět světlo na konci tunelu, nebo tu už s námi bude koronavir navždy a my se budeme muset smířit s některými opatřeními a omezeními jako důsledkem toho, že se ve světě už nakazilo 28 milionů lidí? A víte, kolik lidí se nakazilo tou běžnou chřipkou? Jenom u nás každý rok umřou s chřipkou 2000 lidí. Neumřou na tu chřipku, tak jako ti lidé neumírají na koronavir. Jsou něčím nemocní, chřadnou a chřipka nebo covid je poslední rána. Ale už někdo mluvil o tom, že u nás každoročně zemře 2000 lidí na chřipku. Na covid to zatím není ještě ani čtvrtina počtu, co zemře každý rok s chřipkou. Koronavirů je 6 a tohle je jeden z nich. Ale máme další viry, na které se také umírá. O tom se nemluví. Kdyby to během léta prodělalo 50% lidí, tak je pokoj. Je klid a už se nic nebude dít. Prostě je to to, co já jsem říkal. Psali mi tady někteří posluchači, že jsem se asi zbláznil, nebo co. Když jsem řekl, naopak je potřeba, aby se každý s tím potkal, kdo má omarodit, ať se vymarodí, protože to vybuduje v té naší společnosti účinnou ochranu, to jsou protilátky a ne přiblblé nátlamky. Budeme už tedy s těmi omezeními muset žít nastálo? Jestli nejsou lidé tak vystrašení, přestrašení, tak už jednou řeknou a dost, pánové, budeme žít normálně. Já to nezazlívám našim politikům, takhle se chovají politici na celém světě, to je smutné. Mohl by v pochmurném výhledu pomoci objev účinné vakcíny, vy sám byste se očkovat nechal a jako autorita byste to veřejnosti doporučil? Zatím bych se očkovat nenechal, protože jsem to už prodělal. Ale ten vir může mutovat. Asi před 5 lety jsem prodělal strašnou chřipku. Ta byla 100x horší než covid. Co jsem měl letos? Tehdy jsem měl 40 horečky. Vůbec si nepamatuji, jak jsem dojel autobusem z chaty do Prahy. Bylo mi strašně špatně. Od té doby se každý rok nechávám očkovat proti chřipce. Až ta vakcína bude, doporučil bych té ohrožené skupině, aby se určitě nechala očkovat. Velice zazlívám těm matkám, co bojují proti očkování. Když je to ze zákona povinné a ty matky to odmítají, tak je to porušování zákona. Nechal bych těm rodičům, kteří svádějí na očkování různé nesmysly, aby podepsali, že očkování odmítají, ale že berou na vědomí, když jejich dítě onemocní, že to léčení zaplatí. Protože když mohou mít zadarmo očkování, proč my, kteří platíme zdravotní pojištění, máme platit někomu, kdo nechce dodržovat to, co má. A nemoci jako chřipka mohou být ve starším věku moc nebezpečné. Tak tady se prostě neshodem, ale to nevadí. Věříte tomu, že by se lidé hufně nechávali očkovat proti covidu? Těch lidí, co to už prodělalo a mají protilátky, je strašně málo. Ale ve skutečnosti jich může být mnohem víc. Divím se ale, proč se chodí nechat testovat lidé, kterým nic není. Ten výtěr je totiž dost nepříjemný. To máte dojem, že vám to strkají až do mozku. Máte strach, že vám to vyleze druhou stranou z hlavy ven. Trvá to sice jen chvilku, ale je to nepříjemné. Jste politik? Aha, tak moment. To je konec rozhovoru. Pan profesor Pirk je moudrý muž, ale protože je lékař, tak on, pan profesor, prostě věří těm vakcínám. No, nedá se nic dělat. To je nad rámec jeho, řeknu, asi nad rámec jeho odvahy pustit se za hranice té lékařské etiky, protože on to pořád měří pravděpodobně svým fokusem, že přeci doktor doktorovi by nic takového neudělal. Nebo že lékař člověku by nepíchl nikdy nic, co by ho poškozovalo. No, ty názory pana profesora jsou velice, velice racionální. Jsou tedy různé ankety. Zeman a Babiš by měli zemřít, řekl Pavel Novotný. Je to na trestní stíhání? Já myslím, že to řekl dokonce u Jaromíra Soukupa. On má do televize na Ferovku. Já si myslím, že to už mělo být dávno podané, to trestní stíhání, a že za různé jiné delikty by měl syn Babiče Petra Novotného už dávno sedět. 93% lidí v té anketě a hlasovalo skoro 14 000 lidí, tak 93% lidí se shoduje na tom, že by to mělo být to trestní oznámení podané. Pak je tu další anketa. Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Ptáme se od 9.9.2020. Tady hlasovalo 11 000 lidí. Tak 42% se obává, 42% lidí reaguje nezajímá mě to, běžte s tím někam, a 16% lidí se neobává. Ona ta otázka je taková, jak bych to řekl, vývoj, jako já se obávám, že oni opravdu dosáhnou toho, že to tady celé zablokují a skolabuje to. Třeba. Jo, takže ta otázka není zrovna dobře jako postavená. Další anketa. Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Hlasovalo skoro 9 000 lidí. 74% tvrdí, že ano. 16% říká, že vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje. A 10% věří pevně tomu, že nevyhraje. Ano, jsem taky takový snílek. Já bych byl moc rád, kdyby nevyhráli. Ale mají to dobře rozjetý. Koukneme se, jestli je další anketa. Je dobře, že Zeman nebude zvát Vystrčila na setkání ústavních činitelů. Hlasovalo skoro 16 000 lidí a 90% těchto se domnívá, že ano, že by ho tam neměl zvát. Proč? Protože Vystrčil poškodil Českou republiku v mnoha ohledech. A hrát si na hrdinu a být jakoby machrem za to, že on tam pojede a on to ty Číně natře, tomu se může myslet jenom idiot. Tak jo, tak jsme si četli tento článek a protože je 18.33, tak si zahrajeme písničku, že dáme si Olympik a Petra Jandu společně se svojí dcerou Martou. Takže pěkný poslech.
Sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven. Snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač,
jsme si teda věnovali hodinu a půl lotrům, tak pojďme to ještě malinko posunout. Mně se, a to jsem bral s úsměvem, se mi líbilo vystoupení Davida Icke v Londýně. Někdo se mi to taky poslali, děkuji za to. Já se omlouvám, já mám těch od vás věcí, co přichází a různě si je dávám. Velké množství, tak obecně děkuji všem. Něco z toho vybírám, něco pouštím, protože ne všechno se dá prostě zpracovat. Jo. Ale Ike v Londýně, když se shromáždí tisícovky demonstrujících, přesvědčený, že koronavirus je klamstvo rozšířené globalistami na čele s Billem Gatesem. Na londýnském Trafalgarském náměstí se zhromáždil obrovský dav na protest proti vládným omezením v souvislosti s ochorením COVID-19. Na podiu vystoupil i David Icke s následovým prejavom. Tedy mluvil v angličtině, je to překlad, ano. Aké potěšení vidět ostrov zdravého rozumu v tomto bláznivom světě. Zišli jsme se dnes kvůli nebezpečné a smrtelné chorobe, která se rozšířila v našej krajině a i po celom světě. Ta choroba nie je COVID-19, je to fašismus. Fašismus, který hledá ospravedlně vo vymyslené pandémii COVID-19. Vírus, který musím pochválit za to, ako je skvěle připravený na akoukoliv situaci. Nesmíte se přiblížit k druhému člověku na méně jako metr a pol, abyste se chránili. Takže vírus má metr a meria vzdálenosti. Nesmíte se stretnout s nikým mimo vaší domácnosti na delší jako 15 minut. Takže vírus má hodinky a dokáže merať čas. Rúška jsou povinné, ale až od konca budoucího týdne. Takže vírus má dokonce i kalendár, kterým se riadí. Ten vírus je tak geniální, že nakazí len účastníků protestů, ale iba tých, které vláda nepodporuje. Proč také nezmysly? Proč každý, kdo má aspoň štipku zdravého rozumu, vidí, že je to nezmysel? Protože je to všetko vymyslené. Proč? Proč to robí? Můžem vám odpovědět sériou následujících otázok. Ako by som mohol súčasné udalosti predpovedať už pred desiatkými rokov? Ako ich mohol v 30. rokoch predpovedať Aldous Huxley? Ako to isté mohol v 40. rokoch predpovedať George Orwell? Je to jednoduché. Súčasná situácia nie je žiadna náhoda a nič sa nedeje len tak. Sme svedkami uskutočnenia dlhodobého plánu a ak teraz nič neurobíme, je viac ako isté, že všetko skončí globálnym zotročením ľudskej rasy a to nie je len za pomoci technológií. Nachádzame sa vo výjimečnom historickom okamihu, ocitli sme sa na ráz cestí. Ak dovolíme hrstke manipulátorov kontrolovať naše životy, tento príbeh nebude mať šťastný koniec. Ale ak sa rozpamätáme, ak si spomenieme, kto tu má skutočnú moc, takto bláznivé obdobie môže veľmi rýchlo skončiť. To my máme skutočnú moc. Nechcú, aby sme odhalili najväčší podvod, ktorý na nás hrajú, že nejaké autority majú moc. Autority nemajú žiadnu skutočnú moc. Jedinou mocou, kterou na celom světě mají, je ta, kterou jim sami odovzdáme. Tento svět je ovládaný hrstkou lidí a to len vďaka opakování scénára donutění a podvolení se v rámci pyramidální struktury. Donutění a podvolení se v každé úrovni pyramidy směrem dole, až k nám, lidem. A ak se podvolím predposledné úrovni nad nami, kterou jsou naše vlády alebo policia, potom my spojíme kruh mezi tou hrstkou manipulátorů, kde si hore, a celou populáciou. Toto spojení vytvoří začarovaný kruh, kdy malá hrstka manipulátorů tam hore ovládne miliardy lidí. Ako se dostaneme z toho začarovaného kruhu? Prestaňme se podvolovat. Ľudstvo, povstaň. Lev už nespí. Zostaneme zatvorení doma? Nie. Budeme nosit rúška? Nie. Necháme sa psychicky deptat? Nie. Nastal čas, aby sme si vzali ponaučení z histórie. A celá história ľudskej rasy je založená na tom, že hrstka kontroluje väčšinu. A že väčšina sa podvoluje. Už stačilo. Slobodu, slobodu, slobodu. Nedovolíme nič menej ako slobodu. A policajtom, ktorý nás tu stráží, a chcem povedať jediné. Aj vy máte deti. Aj vy máte vnúčata. Tie budú musieť žiť v fašizme, ktorý tu podporujete. Pre Boha, pridajte sa k nám. Prestaňte slúžiť psychopatom. Sú nás miliardy a tá hrstka manipulátorov by sa vošla do jedinej miestnosti. Takže si viem predstaviť, ako sa z tejto situácie dostaneme. Ľudia celého sveta, nedajme sa. No, David má pochopitelně pravdu, jenomže problém je, víte, v čem. Problém je v tom, že ne každý, kdo vypadá jako člověk, tak je člověk. Ne každý, kdo má práva člověka, je člověkem. A že ne každý, kdo o sobě tvrdí, že je člověk, takže je člověkem. To je ten problém. Ono, i kdyby všichni skuteční lidé kdyby všichni skuteční lidé řekli dost, tak pořád budou přehlasovaní v tuto chvíli těmi, kdo už nejsou lidmi. Nebo nikdy lidmi ani nebyli. Pouze jako lidé vypadají. To je ten strašný problém. Proto, jako kdyby pořád se bavíme o tom s Išou a s Janíkem a se všemi, že obrodit, vylepšit, přeorganizovat, to nejde. Protože nemáte to ani pro koho jak udělat. Jediná cesta je vzestoupení. Vzestoupení je rozdělení realit. Jedna realita je pro ty, kteří fandí tomu, co se teď tady de facto chystá a finišuje. A druhá realita je pro ty, kteří s tím bytostně nesouhlasí. Filmy na téma jedna planeta, na té planetě systém a v podzemí kdesi žijící, rebelující skupiny lidí, takzvaný odpor nebo zbouřenci, jedno jakým budeme říkat, to je jako kdyby manipulace k tomu, aby to lidé brali, aby si vybrali buď žít v krásně organizované milé společnosti, sice možná trochu diktátorské, nebo tak jako lehce NVO orwellovské, ale s plným zajištěním životních potřeb a s plnou rezignací na svobodné rozhodování. No a nebo život psance, vyhnance, rebelujícího, kde si někde, ne na okraji, ale daleko za okrajem té společnosti. Toto je schéma, které se nám snaží do těch hlav vnutit těma různýma filmama. Ať to byl Terminátor, já nevím, kolik těch dílů vůbec bylo, ale pořád to bylo dokola. Ať to byl Běžící muž a různé takovéto filmy. Prostě je to fabrika na vytváření názoru a programování lidí, a to se jmenuje Hollywood. Čili jednoznačné. Ono, dneska se bavíme vlastně celý pořad o těch absurditách, které nás obklopují. Miloš Zeman se vyjádřil, že vlastně tak nějak s těma rouškama až tak nesouhlasí. Co by dělal Miloš Zeman, kdyby měl podepsat zákon, kterým se nošení roušek nařizuje? Odmítl by ho podepsat? Ono, jedna věc je vyjádřit názor svůj, možná člověčí nebo nějaký. A druhá věc je se opravdu takto politicky ve funkci zachovat. Proč Hrad nepodá trestní oznámení na vládu nebo na některé činitele, na ministra zdravotnictví pro porušování ústavy? Vždyť prezident je také přeci prezident je také vrcholný představitel dohlížející na dodržování, když nic jiného, tak ústavy. To neudělá. Takže jsou takové ty laciné body, takové to laciné bodování. Navíc, protože mnoho právníků už podalo nějaké žaloby a mnoho, řeknu, lidí se k tomu přidává, jde to a smrdí to nějakýma velkýma kauzama, odškodňováním, rušením a tak dál, protože je to mimo zákon. Je to mimo zákon. Jestli chcete, tak já vám trošku tady ocituju některé věci, ať teda se o to opřem, ať to jenom tak neříkáme. Nařízení nosit roušky je právně vydáno ministerstvem zdravotnictví. Není to vydáno jako zákon. Listina základních práv a svobod, která je vedle ústavy nejsilnějším právním dokumentem, jasně říká v článku 4. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených listinou základních práv a svobod upraveny pouze zákonem. Fakt, že ministerstvo nemá zákonné právo, čili není to zákonodárce, nemá zákonné právo takto mohutným způsobem zasahovat do práv občanů, už konstatoval soud rozsudkem ze dne 23.4.2020 spisová značka 14A/41/2020. Postup. Při řešení údajného přestupku, a teď je to o tom vlastně, že nenasadíte si roušku, policista vám uloží, tak jak to dělali, nebo hygienik, nebo někdo vám uloží pokutu. Postup. Při řešení údajného přestupku. Pokud vás někde zastaví hlídka, policie ČR nebo městské policie za to, že nemáte roušku, tak ji bez obav předložte doklady totožnosti. Oznamte jim, že s přestupkem nesouhlasíte, jelikož neporušujete žádný zákon. Pokud s přestupkem nesouhlasíte, tak vám policista nesmí na místě vystavit pokutu. Musí věc předat do správního řízení hygienické stanici. Nic policistovi strážníkovi nepodepisujte, ale jednejte s nimi zdvořile, korektně a slušně. Jsou to lidé jako vy a zločinný systém se snaží lidi proti sobě poštvat. Slušně policistovi oznamte, že jestli se mu s tím chce zbytečně papírovat, tak ať si poslouží. Pokud policista oznámení pošle, tak hygienické stanice pro obrovskou přetíženost na takovou situaci rozhodně nejsou připravené, se k řešení vaší záležitosti dostanou až za mnoho let a u mnoha případů vůbec nikdy. Za nějakou dobu bude doba covidní jen trapnou minulostí s dozvukem obecného otřesu důvěry v dnešní formální autority. Pokud by se hygienická stanice k řešení vašeho případu přesto dostala, tak argumentujte nezákonností nařízení, které už do té doby bude asi soudem stejně zrušené, a to i zpětně. Pokud by ale úředníci byli rychlejší a věc by projednali, tak argumentujte krajní nouzí. Jako svědka si můžete předvolat pana Romana Primulu, imunologa, který je zmíněn v tomto článku i dnes z roku 2009, jež vysvětluje, že se nikdy neprokázala žádná účinnost roušek proti virům. Tady chci jenom ještě upozornit, že přímo dodavatelé roušek, už jsem to měl v minulém pořadu, na krabicích s těmi rouškami varují, že rouška není účinná na viry. Jak se bránit, pokud vás budou chtít pokutovat za nenošení roušky? Tak, to už jsme četli. Dobré, tak to máme návod. Pak jste mi někteří psali, že se chcete přidat k nějakým těm dokumentům, tak vám to pošlu. Protože tady bylo vydáno mnoho záležitostí. Teď se vzpomínám, že jste mi někdo poslali pro Slováky vyjádření pana neúspěšného kandidáta pana Harabina, tak...
Vážené dámy a páni, vlastenky a vlastenci, rušky jada sa dostáva do obludných rozmerov. Hoci opatrenia Úradu verejného zdravotníctva podpisované Mikasom sú právne nulitné. Už 12.6. som poskytol právnu analýzu opatrení z 24. marca a z 22. mája tohto roku. Žiaľ, nezákonnosti vo vydávaní ďalších opatrení pokračujú. Preto pridávam právny rozbor aj posledných dvoch z 3. júla a z 28. augusta. Človek, ktorý nemá COVID-19, jednoducho nemá právnu povinnosť nosiť rúško. Pokiaľ dostane pokutu, nemusí ju zaplatiť. Stačí, že podá opravný prostriedok proti uloženej pokute. Ak odvolací orgán potvrdí pokutu, o čom musí vydať písomné rozhodnutie a vám ho doručiť, treba do 2 mesiacov podať správnu žalobu na príslušný krajský súd prostredníctvom advokáta. Garantujem vám, nie na 100, ale na 1000000%, že súd ju zruší, lebo bude musieť konštatovať právnu nulitu Mikasových opatrení v intenciách právneho rozboru, ktorý pripájam k tomuto videu. Zároveň rozhodne o tom, že autor uloženej pokuty je povinný uhradiť všetky vaše finančné náklady spojené so súdnym konaním. Jednoducho na nepráve nemôže byť právo. Zároveň Mikasovi pripomínam, že Slovenská republika je právne viazaná povinnosťou dodržiavať Európsky dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd, ktorý v článku 3 zakazuje mučenie. Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. Vyžadovať nosenie rúšok od učiteľov, ktorých práca spočíva v 8-hodinovej verbálnej činnosti, od detí a mládeže, od ľudí chorých na dýchacie cesty a s kožnými problémami, u ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu. To je, aby mali obmedzený prísun kyslíka a všeobecne zakazovať ľuďom vychádzať bez rúška, voľne dýchať počas dňa, znemožňovať im prístup do obchodov, lekární, škôl, dopravných prostriedkov na otvorenú, respektíve uzavretú verejnosť, alebo na hociaké iné miesto, je bez najmenších pochybností zjavným mučením. Znalci z odboru zdravotníctva ľahko preukážu, čo spôsobí 8-hodinové obmedzenie alebo obmedzovanie prívodu kyslíka počas aktívnej činnosti, práca, nakupovanie, akákoľvek iná činnosť. Ide o sadizmus, opečiatkovaný hlavným hygienikom. Podávam preto trestné oznámenie na Mikasa, lebo vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.
Tak to řekl pan Harabin a řekl to dobře. Takže na Slovensku už se to podává, u nás se to taky už podalo. Jak my občané se budeme chovat? My máme svobodnou vůli. To znamená, nenechte se dotlačit k tomu, že budete zobat někomu z ruky. Oni vás třeba nepustí do nějakého úřadu, no tak tu roušku si tak jako přiložte. Úsměvné bylo, to musím ještě také říci, úsměvné bylo, že jsme byli s Eliškou na vítání občánku. Taková ta akce, kdy to děcko je zapsáno do slavnosti do knihy a kromě toho, že má rodné číslo a stane se účastníkem systému, tak systém ho slavnostně přivítá mezi své ovce. No nic, takže je to taková hezká záležitost. Líbilo se mi, mluvila náměstkyně primátora. Obřadní síni mají plexisklo jako v obchodě před tím kecpultem, odkud ten oddávající normálně oddává, tak mluvila bez roušky za tím plexisklem a když vyšla z toho plexiskla, spoza plexiskla, tak si nasadila roušku. 2 pracovnice matrikářky měly také roušky a všechno to bylo takové, jako že ty rodiče a tak. Přišel borec, prý jestli chceme video. Jasmínka ho tvrdě odbyla, že v rouškách, tedy rozhodně ne, takže se video nekonalo. Tak jsme si udělali nějaké svoje fotky, ale zábavné bylo, že když to končilo, tak ta jedna úřednice odvážně sundajíc roušku poděkovala všem za to, že jsme tedy vydrželi až do konce. Musím říct, že ty proslovy byly velice hezké, nebyly formální, byly prostě byly od žen, které mají své vlastní děti a mluvili od srdce. A už bez roušky tedy se tam normálně pohybovala. To bylo fakt dobrý, protože jsem to bral, to je odvážná úřednice. Takže pochvala. A protože se množí kauzálně, jak si se stahují mračna, opět nad tím, že se bude hledat někdo, kdo bude někoho odškodňovat a pravděpodobně to nebude moct jít tak úplně ze státních peněz, tak náš chytrolín Andrej se z celé věci tak nějak vysmekává. Kam mířím? Andrej se vysmekává v tom ohledu, že se nechal slyšet, a já vám to pustím, že vlastně si za to nošení roušek tak nějak můžeme sami a je to naše záležitost.
Možná teď je ta pravá chvíle, aby jsme promysleli, jakým způsobem, a to je jako motivačně, aby jsme sdělili tým lidem, že nosení roušek a respirátoru je důležité, ale je to dobrovolné, nikomu nenařizujeme.
Je to dobrovolné. My, hloupí lidé, si myslíme, že když je to nařízení ministerstva zdravotnictví, že to je povinné, protože oni nám takhle prezentují v médiích. Ale Andrej Babiš se nechal slyšet, že to tedy vůbec není povinnost, že to je sice důležité, ale že to je dobrovolné. Čili máme tady další střelivo na to, aby jsme zkrátka a dobře se k těm rouškám postavili trochu jinak. Nebo chcete ještě nějaké jiné střelivo? Já myslím, že toho bylo až dost. Za chvilku se do nás pustí VK společně s Vítkem, nebo Vítek společně s VK, to je jedno. Takže já budu končit dnešní pořad věnovaný zejména demagogii, blbosti a znova opakuji, totální, ale totální urgentní laickosti až debility prokázané těmi, kdo se proudově nechávají strhnout, ať jsou to různí takzvaní odborníci, řekl to pan profesor Pirk, to jsou lidi, kteří v životě nedělali praktickou medicínu. To jsou vědátoři, to jsou různé typy individuí, které si chtějí udělat kariéru na tom, kteří jsou to normální řiťolezové, kteří vycítili příležitost dostat se do laufu a vidí jednu volnou řiť, tak tam prostě tu hlavu vrazí. Čili, pardon, že jsem tak vulgární, ale to se nedá jinak popsat. Odborníci, kteří pracují v oboru, odborníci, kteří pracují s pacienty v terénu, mají na to úplně odlišný názor, ale je nikdo nechce poslouchat. Na ně nikdo nechce dát. Proč? Není to trendové. Protože celá ta věc je spolitizovaná, celá ta věc je naprogramovaná, celá ta věc je projekt, který se realizuje. Proč bychom měli, a v tom má David Icke absolutní pravdu, proč bychom aspoň nás hrstka měli podporovat ty gaunery v tom jejich počínání? Vážení milí posluchači, to bylo z Midgardu v podstatě úplně všechno. Je toho možná až, takže dejme si trochu oddech, zahrajeme si a já vás za chvilku budu opět očekávat tady na vlnách svobodného vysílače, to proto, aby jsme se věnovali tomu, co si pro vás, pánové, na další 3 hodiny připravili. Takže z Midgardu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a za chvilku opět naslyšenou.
Какая светлая. чай и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так нелепо разошлись. Я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в не смогу, я не сумею. Но вновь мешаться вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь.